Consilio de Europo proclamis convencion contra la comercado per la hom organoi. Gi celas protekti viktimojn kaj faciligi la internacian kunlaboron por pli efike punsekvi homojn respondecajn pro ĉi tiu agado. La convencio baldaŭ estos disponigita por subskribo al 47 membroŝtatoj kaj al la landoj ne apartenantaj al la Konsilio. Por che gi envivigiu, giei sigelinto devas farigi almeno quin statui, inclusive de tri, cui estes membroi de la Consilio. La subscribado estos ebla gis la fino de 2014 au comenzo de 2015. La documento ando vidas che la sigelinte landoi tractos kiel delicton la forprenadon de homorganoi sen unu signifa consento de organdonanto, mortinta au vivanta, au se tio causus profiton alla donanto au alla tria persono. Samtempe statui sigalintoi povos mem decidi ču respondecigi la organdonantoin cae ču tracti inin kiel kun culpuloin. La convenzio antauvidas compenso monon por la victimoi ilian protecton cae enconducon de prevento rimedoi kies celo estas garantio de egala aliro al transplantoi. Consilio de Europo el montras que manco de homorganoi firmigita de criso economiae malegalecoi, malsimulecoi en la san protectei sistemoi, cae avidemo de senscrupulei comercistoi de homorganoi, alconducis al disvolvigio de transplantologia turismo cae comerciado per la homorganoi. Laudonitajoi cititai en la comunico, malgrau granda cresco de transplantoi, en 2012 pli ol 16 mil homoi en Europo attendis transplanton de reno, cae ciun tagon pro manco de organoi mortis 12 personoi trovirantei en la attendo listo. En iu pli frua rapporto, al kiu ni referencis en niei elsendoi, estis reliefe attentigite che inter la causoi de homo forconducoi au causoi de tiel nomate perdirintei homoi en Europo estes comerciado per iniei organoi fare de delictei gruppoi.